Bai, goizerokoan zaude.
Araxe da bai, goizerokoan zaude. Bueno, egun oso bereziak ementxate joka. Eta gure bezero hauetako batzuk ere oso bereziak dira. Besteak beste ere gurekin, bueno, ba, badara matzetelako denboratxo bat. Eta gaur, gure asteko saltokiarekin, astean zehar iragarkiari zarete entzuten, albistegiaren ostean, baina gaur, asteko saltokian gaude, Anaitze Jauregi bertan duguta Trento Hortz Klinikan. Anaitze, egunon?
Kaixo, egunon, guztioi.
Egunon, ondo, danando?
Osondo, primeran.
Bueno, gaurkoa ere prest dugula, eta esan dugu, honezkero nuntza duen. Noski, Trento Hortz Klinikak bi kokaleku ditu, gure gandik gertuenera joan zara, ezta?
Hori da, ez gara goierritik mugitu, eta Beasainera etorri gara.
Bueno, Javierrekin, Beasainen, alboan duzu, Javier, ezta?
Hori da, egunon, Javier.
Egunon guztioi.
Kaixo, Javier.
Bueno, hoxe, esan barraukeu, Beasainen gaudela, eta bueno, leku estrategiko bat esango dugu.
Paregabean.
Beasaingo tren geltokin pare-parean oso gertu gaude, Beasainen kokatuta, baina bueno, informazio guzti hori Javierrek ere emango digu, eta bueno, esan sartu bezain pronto badakizue gaur egun nolakoa dan egoera, ba Trento Hortz Klinikara sartu bezain pronto, bueno, lehenengo protokoloak badakizue martxan daudela ere, eta bueno, hori guztia badago Trento Hortz Klinikan, eta
zetasun
guztia,
maitze,
bai,
ez?
Eta hori guztia azalduko digu Javierrek.
Javier Etxanaizek, bai.
Hori da. Inigo, ez dakit galderaren bat edo Javier,
bai, bai. Galdera ugari, hemen dugula aprotxatu gemarko dugu. Javier, egunon eta ongi etorri, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, Inigo.
Bueno, hoxe, Donosti eta Beasainen, gu Beasainen gaude, zurekin. Bueno, lau bat urte edo izango dira, ez da? Ateak zabado zituela Trento Hortz Klinikak, edo zer, Javier?
Bai, pixka gehiago.
Geixo,
Otsailean, bost urte beteko ditugu.
Bost urte, otsailean.
Bai.
Zenbat aldatu diren gauzak, ez da? Arez geraztik?
Puf, zoritxarrez, gehiegi. Egia esan, ni dagoeneko 16 bat urte nabilanean, Donostin hasi nintzen. Esan betzela, oindala bost urtetik Beasainen, baina esan dezaket argi eta garbi, nire ibilbide osoko urterik zailenetakoa, edo zailena, aurtengoa izan dela.
Besteak beste ere, honek eskatu izan duelako egokitzapen prozesu bat, baina berehalakoa.
Bai, eskerrak dentista eta bueno, klinika guztiak betidanik izan gaudela, ba bueno, oso ondo prestatuta. Betidanik, ba bueno, guanteekin, musuko edo maskarillakin ere betidanik lana egin izan dugu, baina orain arteko egoera honek ere, ba bueno, gauza asko erakutsi dizkigu. Bueno, danak esautzen ditugun neurriak aplikatuta, baina hortaz aparte ere klinikan, ba bueno, inbertsio ugari egin izan behar ditugu, bai desinfekzio, bai esterilizazio eta neurriekin, eta bueno, eskerrak horri, ba bueno, hemen jarraitzen dugu, eta segurtasunarekin gainera.
Zue, Javier, urte gora beratxo honetan, bueno, ba, beharrez, ba, itxi behar izan duzuenean, itxita izan duzu, baina bestela gero lana, alizan zenuten bezain pronto, berriz ere martxa hartzen hasi zineten?
Bai, berez, bueno, guztiz itxita, astebete bi aste inguru, egon ginen itxita.
Hori da, martxoko garaia.
Gero, bai. Hori da, bueno, inork ez genekien ze gertatu gartzan, eta, bueno, ba, bai dala egia, bi asteetan itxita auki gendula. Baina geroztik, ba, bueno, bai urgentzikin, eta, bueno, ahal genduna behintzat egin izan gendun, paziente askorek, noski, minakin edo eta urgentzikin deitzen ziguten, eta, bueno, ba, haiei atentzio minimoa eman genien, eta, bueno, aurrera atera al izan genitun tratamenduak atera, eta, bueno, ba, esan bezala, normaltasunera, o normaltasun berri ontara bueltatu ginenean, ba, bueno, gure martxara hartu ben.
Bueno, egia esan da, dentistaren gana joten garenean da, hoxe ba, sekulako beharra dugulako. Ze, pazienteak ere, bezeroak alakoak gara, ez da, Javier? Ez dugu agian, etxeko lan hori ez dugu behar den bezala egiten, eta beti goaz, azkeneko unean, ez? Mina somatzen dugunean, ez dakit hori guztia nola kudeatu izan duzuen, baina esan dugu, orain, Hortz Klinikara sartzen garen bakoitzeko, segurtasun protokoloak ezartzen dira asira-asiratik. Hainitzek ere, ba, pairatu duen bezala, ez da, sartu ezain pronto, zer egiten diguzu da?
Bai, ba, sartu bezain pronto, beti bezala. Itzorduak beti lehendik itzartuta egon behar izaten dira.
Bai, telefonoz
edo WhatsAppez. Hori da, telefonoz edo WhatsAppez. Sartu bezain pronto, ba, bueno, barrera bat edo, bueno, badakagu, ba, bertan eskua garbitu, temperatura neurtu, zera...
Bai, nahi tokauzait oinetako desinfektatzea baita, esterila bezala esango dugu, bat beltza eta bestea urdina, eta gero baita ba, etxoiten dugun toki horretan ere bai. Dena babestuta dago ez.
Bai, zortea dakagu hemen behar zainen, bi xala espera dazkagu, eta bueno, pazienteak ba alik eta gutxien kointziditzen dute, baita bueno, pasilotan eta bueno, bakoitza ba noski bere musukoarekin eta gero behin barrura sartuta gabinetean, ba ahoa desinfektatzeko likido batzuk ematen dizkiegu eta bueno, guk ba bueno, beti bezala pantaila musuko bikoitzakin eta bueno, ba, epi edo protekziozko jantziekin.
Bueno, Augustia, ondo azaldu nahi dugu, ze beti, bueno, bat, dentistaren gana, edo beste dozen ekutara orain joateko, bueno, ez da beldurra hitza den, baina beti gabiltza ez da, ba, joan ote naiteken, edo segurua izango ote den, bueno, kasu honetan ikusten ari gara, Trento Horretz Klinikan, segurtasun horri guztiak hartzen dituztela. Behartuta ikusten dugu gure burua esan duguna, ba, gaizkitxo gaudenean, edo min bat dugunean, edo Trento Horretz Klinikak, ateak zabalik, zabaldu zituenetik, Javier, zer nolako tratamenduak ditu? Urtero barizarete tratamendu berriak edo ezartzen, aurre egokitzapen prozesua da, ikasten den zerbait da, pixkanaka edo zer?
Bai, bai, dudagabe. Urtero, bueno, inbertsio berriak egiten ditugu, bueno, hemendik, oindala urte batzutik honea, ba, odontologia ere dana digitalizatu eginda, prozesu oso digitalizatuak daude, adibide bat jartzeko, ba, gaur egun ahoko neurri bat ateratzeko, ez talen bezala pastak sartu beharra, edo, bueno, boldeak hartu beharra gaur egun.
Garai bateko.
Hori da, aho barneko eskanerrak erabiltzen ditugu, eta guzti hori, ba, bueno, artxibon bitartez digitalizatu egiten ditugu, eta bueno, hortzak ba diseinatu eta bueno, prozesu guztia digitalizatu izaten da. Hori da nire ustez gaur egun daukagun aurrera penik handiena.
Handiena, nabarmentzekoena behintzat, ezta? Gero gauzak asko aldatu dira ere implanteetan edo bueno, ba adibidez aurren hortzetako laguntzan ere, aurrera pausua asko eman da azken urte hauetan.
Bai. Bai, aurren arloan egia esan, bueno, gaur egungo guraso guztiek, bueno, badakigu edo badakite aurren osasuna ere oso garrantzitsua dala eta bueno, zainketak ere askoz gehiago bilakatu dira, zainketa askoz hobeagoak
bai.
Eta horrek ere, ba bueno, umeak ba lehenbesteko kariesik eta gaixotasunik ez dituzte ekartzen.
Bai, nik gogoan dut, Javier, nik urte batzu baditut eta txikitan larri biltze ginen, eh? Hortxe, ba, goxokiak jan eta txokolaterekin eta kariesak barra ateratzen zitzaizkigun.
Bai, arazo izaten zen bere garaian, ba bueno, gure gurasoek pentsatzen zutela esneaginak bueno, ordezkatzeko moment, osea, ordezkatzea ez bueno, erresazala eta horrek ez zeukala inungo konsekuentziarik. Ordun, bueno, hori ere pentsamendu hori ere aldatu da eta gaur egun, ba bueno, egia esan askoz ere gehiago eta hobeto zaintzen dira umeen hortzak.
Bueno, zerbitzu ugari eskaintzen dituzute, odontopediatria, ortodontzia, periodontzia, hortz estetika, hor ere, ez dakit, nobedade ugari azken urte hauetan, edo ze hortz estetika, badirude beti estetika, ez dakit, ba, aurpegian edo gorputzean, kanpo kaldera begirako guneetan, edo ez, ikusi izan dugula, hortz estetikarena, zer arazoak eta baditugu edo konponketa txiki batzuk egiteko aukera badugu?
Bai, aldez aurretik esan behar dut, garrantzitsuena guretzako beti osasuna dela. Aho polit bat osasun ona behar du. Eta azkenean hortan lantzen ditugu paziente guztiak. Baina, bueno, bai da egia, beste gorputzeko atal edo barlotan bezala, hortzei gaur egun ere oso garrantzia handia ematen diela. Hortz estetikak, konkretuki lantzen duena da, ba, hortzen kolorea, forma, tamaina, eta hor ere, ba bueno, Canon edo parametro batzuk daude eta bueno, hor modifikazio batzuk edo ta hobekuntza batzuk egitea ere lortzen dugu. Ba, protesien edo ta karilen bitartez.
Egun, zuk ez dakit, zerrenda batean jarri beharko bazenu zure bezero edo pazienteen artean, zer den nagusiki, edo zuen egunerokorretan zer den nagusiki lantzen duzuena, zer izango litzateke?
Bueno, gehien gaur egun gu hortan espezializatu gara ere bai, implante dexente egiten ditugu. Implanteak azkenean hortz bat ordezkatzen du, eta, bueno, egia esan, ba, inguruan beti dauzkagu pertsona ezagunen bat, ba, edo zein ba, eroriko, edo ta traumatismo baten ondorioz ere hortza galdu izana.
Bai.
Ta bueno, hoiek gaur egun ba, implantekin jartzen ditugu.
Beti implantea jartzeko aukera dago, edo alegia, kasu batzuetan ezinezkoa da?
Gaur egun, 180 baino gehiago, soluzionatzen ditugu, bai, lortu daiteke. Bai da egia, prozesu konkretu batzutan, ezurra landu edo eta ezurretako injertoak edo egin behar izaten ditugula, baina eskerrak ere, ba, bueno, arlo hortan ere gauza askotan aurrerakuntzak izan ditugu, pertsona edo paziente bakoitzeko plasma ere erabiltzen dugu laguntzeko, eta bueno, olako prozesuek ere, ba, bueno, egia esan asko laguntzen
dute. Laguntzen dute, ez da, regenerazio prozesu badelako, eta alik eta azkarrenen gero edo, ez, ba, ondo egokitzeko edo, ez, egindako interbentzio hori edo. Bueno, gero, ez dakit, aurrekontuak eta eskatzerakoan, beti, ba, bueno, horrek ere bizka beldura ematen du, ez? Zuek bizkatxo bat, zerbitzu malguak edo eskaintzen dituzu, Javier, edo beti bezeroren aretarekiko zadeten ez, bueno, bada modurik edo zuekin, ba, ez dakit, adosteko, ordainketak edo, zer aukera daude?
Bai, noski, azkenean, bueno, guk ematen dugun zerbitzua badakigu eta ulertzen dugu, bueno, batzutan zaila dala. Baina bueno, saiatzen gara poltsiko guztietara iristen eta, bueno, ematen ditugun errestasunekin, ba bueno, pentsatzen dut paziente gehienak nahiko konforme eta gustora gelditzen diala.
Javier, ez dakit zuk txiki-txikitatik argi ote zenuen, zu dentista izan nahi zenuela, zu txikitan dentistaren gana ere joango zinen. Eta agian, beldur pixkatxo bat ere izango zenuen, ez? Helduak garenok ere batzuetan, badakigu joan behar garela, baina, azkeneko unera arte hortxe gabiltza, ea, aguantatzen ote dugun edo.
Bai, ala da, beti izan dugu dentistok eta, bueno, baita emakumezkoetan, ba, ginekologon asunto hau beti izan da oso, bai. Bueno, beldurgarria, ez da, baina, bueno, egia esan, geroz eta paziente gehiago konfiatzen dute, eta, bueno, oso posi gaude pazientekin egia esan.
Bai, gehien bat, hori nioen, ze gero teknikak ere asko abantaia handiko teknikak gaur egun ezartzen dira, orduan, ez dula ezer ikusirik, ez, garai batean izan dezakegun, ba, oroitzapenarekin.
Ez, egia esan. Bueno, denetarek izan dugu, konsultan badaukagu jendeare, ba, zirugia hundietan, anestesia gutxikin, lo hartu dutenak ere. Osea, que horrekin antzematen da pazientearen lasaitasuna ere.
Eta ez dakit paziente garenok, bezero garenok, gure hortzak behar den bezala zaintzen ote ditugun. Ez dakit, adibidez, gomendio txikire bat edo eman aldiezak eguzen, ba, hortzak garbitzerako orduan, ez? Bueno, ba, zepilloarekin, gero hortz elektriko, zepillo elektrikoak ere badaude, ariare erabiltza gomendatzen da, bueno, ba, edo eta likido batzuk, edo enjuageak ez da, agotarako, zuk zer gomendatzen diozu, Trentora doazen bezeroi, edo pazientei?
Bai, zuk aipatutako guztiak, beti izango dira ongitorriak. Erabiltzen dan zepillo edo eskuilik onena erabiltzen dena da. Nik urte askotan pazienteekin hitz egin da, eta, bueno, ze zepillo erabiltzen dezu, ba nik elektrikoa erabiltzen dut. Baina, bueno, batzutan, bueno, eta somatzen dezu, ba, bueno, askotan estan beste erabiltzen duna. Baina, bueno, esan bezala, bai kolutorioak, bai aria noski, baita irrigadoreak, osea, gaur egun oso erreminta asko dazkagu, danak izaten dira onak,
bai.
Baina baita ere, naiz eta minik ez eduki, dentistan gana urtean baten edo bitan etortzea ere oso garrantzitsua da, ze arazoak denborakin antzemateko hori garrantzitsua da.
Bai, ez baldin badugu, edo bintzate hien, barkatu, urtean behin obitan bisita hori egiten ez baldin badugu ere, hor sortzear dagoen arazori, gero agian areagotu egin daitekelako, ez orduan, gutxienez, ba, errepaso txiki bat egin beharko genioke, ez, ahoari. Ozea, bai. Ahoaren osasuna ere oso garrantzitsua da, egia da, gorputzeko beste atalei begira jartzen garela askotan, baina hortzak eta ahoa berare ondo zaindu behar dugulako.
Hori da, azkenean, kariz txiki bat edo ta hortzoi edo entziatako arazo txiki bat, bere momentuan ez tratatzeagatik gero konsekuentziak larriagoak izan daitezke.
Eguberri egun hauetarako orain trentokateak itxiko ditu egun batzuetan, Javier, edo nola antulatuko zarete?
Bai, egia esan, bueno, naiz eta jai eta opor, bueno, arraroak izan, bai. Bueno, egun batzutan deskantxo txiki bat hartuko dugu, baina, bueno, telefonoz ere atentzio pixkat emango dugu, eta norbaitek deitu ezkero edo eta mina auki ezkero, ba, bueno, urgentzitako, zerbitzua ere eskainiko dugu.
Eskaintzen duzu, bueno, telefonaren aipatzen dugu, egungo egoera zein den ikusita, hori oso garrantzitsua delako, ez, Javier? Bertara joan aurretik, telefonoz, egin behar dugu, ba, kontsulta adostu edo, ez, telefonoz edo WhatsAppez, hori ezinbesteko.
Bai, bai, e-maila ere badakagu, edo zeinar zotarako, baina bai, egia esan gaur egun goberakin, derrigortuta gaude hemendik pasatzen diren paziente guztiak notifikatzeko eta hitzartzeko.
Bueno, gogorazuko ditugu telefonoak. Ba, esango telefonoa da 9943-0-0 eta WhatsAppa, esango kontsultara joateko, ba, 668-577-466.
Hori da.
Ez dakit besterik edo gehitu nahiko tezen uken, ze badakigu nahiko lanpetuta harrapatzen zaitugula, Javier, eta eskertzen dizugu ere, gaur hemen guri minutu hauek eskaini izana, baina bueno, bezeroei zerbait esan nahi diezu, edo, bueno, eta etxean dagoen horri zerbait esan nahiko zenioke?
Ba, bai, egia esan, aprobetxatuko dut momentu hau esateko, ba, bueno, eskerrak emateko, lehen ezan bezala, ba, bueno, otzailean 5 urte beteko ditugu, eta, bueno, 5 urte hauetan nire eskerrak, bai, Beasaingo eta Goierriko paziente guztiei, eta, bueno, esan bezala, ba, urte askotan hemen egotea espero degula.
Gure, al espero dugu, 5 urte. Otsailean, begira, ondo bidean, Javier, ondo baderitzuzu, ba, itzein genezake, eta agian urte urren hori, ea nola ikusten dugun, urte berriarekin batera ere, ba, itzein genuke, ondo iruditzen?
Bai, perfecto, espero dezagun, ordurako, ba, bueno, danok pixkat lasaiago eta danak sano behintzat egotea.
Bai, espero behintzat ordurako irrifar hola polit-polit bat gure aurpegietan jarri alizatea. Bueno.
Hala da, hala izan da dela.
Javier Etxaniz, eskerrik asko eta anaitze eskerrik asko ere, gaurre goizontan bai, bertan egoteagatik, bale?
Eskerrik asko zuei, ondekan.
Venga, segiando, aio.
Ai, agur.
Agur, agur.
Agineko minez nabil eta ez dakit nora joan.
Oraindik ez duzu ezagutzen Trent Hortz Klinika?
Ba ez, eta zer eskaintzen dute ba?
Asteko lan talde profesionala dute. Implantetan, hortz estetikan, odontologian eta periodontzian adituak dira. Eta gainera, teknologia eta material berrienak erabiltzen dituzte.
Oso itxura ona du.
Eta gainera, aurren odontologian ere adituak dira. Zeinan zaizade deitu eta zure arazoa konpontzeko?
Bai, berehala deituko dut.
Beasainen dituzu Garmendia Otaola kaleko batean eta telefono zenbakia 9843-0-0-5-0. Trento Hortz Klinikakoek ez dizute utxik egingo.
Gainera, segurtasun neurriak bermatuta izango dituzu. Eta lasai, etor zaitezke.